26 дугаар зүйл. Илүү төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буцаан олгох. 26 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага илүү төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг доор дурдсанаар буцаан олгоно. 26 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Илүү төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогчийн эсвэл сайн дураар даатгуулагчийн хүсэлтэд үндэслэн дараагийн сар улирал. Жилийн төлбөл зохих шимтгэлд шилжүүлэн тооцох. Эсвэл тооцоо хийснээс хойш 30 хоногийн дотор 26 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Сайн дураар нийгмийн даатгалын шимтгэл урьдчилан төлсөн даатгуулагч хөдөлмөр эрхэлж. Албан журмаар даатгуулсан бол давхардсан хугацааны сайн дураар төлсөн шимтгэлийг түүний хүсэлтэд үндэслэн 30 хоногийн дотор 26 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Даатгуулагч 2 ба түүнээс дээш байгуулгад хөдөлмөр эрхэлж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн цалин хөлс. Түүнтэй адилтгах орлогын нийт дүн нь энэ хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 4 дахь хэсэгт заасан дээд хэмжээнээс хэтэрсэн бол уг хэтэрсэн хэсэгт ногдох илүү төлсөн шимтгэлийг түүний хүсэлтэд үндэслэн дараа жилийн 2 дугаар улиралд. 26 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Илүү төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буцаан олгох харилцааг зохицуулсан журмыг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батлана.